Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Bătălia de la Abidos. În ediția precedentă a rubricii noastre, vă spuneam că, aflat sub amenințarea asediului de către generalul Bardas Focas, împăratul Vasile i-a cerut ajutorul cneazului Kievului, Vladimir, fiului Sviatoslav, despre a cărui istorie v-am vorbit într-o altă ediție. Vladimir i-a trimis lui Vasile 6.000 de voinici vikingi, dar și cererea în căsătorie a porfirogenetei Ana, sora împăratului. La începutul anului 989, flota vikingă a ancorat în Cornul de Aur. Câteva săptămâni mai târziu, acești varangi, conduși de Vasile însuși, au traversat strâmtoarea la adăpostul Întunericului și și-au ocupat pozițiile la câteva sute de metri de tabăra lui Bardas Focas. La prima oră a zorilor au atacat, în timp ce o escadrilă imperială de aruncătoare de flăcări ataca țărmul cu focul grecesc. Oamenii lui Focas, treziți din somn, au fost neputincioși. Varangii i-au căsăpit cu săbiile și cu topoarele de luptă fără milă. Puțini au scăpat cu viața. Trei comandanți subalterni, dați pe mâna împăratului, au fost spânzurați, trași în țeapă sau răstigniți. Bardas Focas, care rămăsese cu rezervele sale la distanță de acest dezastru, s-a grăbit să se alăture restului armatei sale în afara Abidosului și a asediat imediat orașul. Dar orașul Abidos a opus o rezistență hotărâtă, iar marina imperială din strâmtori a făcut imposibilă o blocadă. Între timp, împăratul a pregătit o expediție de ajutor, iar în luna martie a anului 989 a trimis un contingent de înaintare sub comanda, destul de surprinzător, a fratelui său Constantin, care era comparat. A fost singura dată în lunga sa viață când acest prinț a condus o armată pe câmpul de luptă. Vasile s-a îmbarcat câteva zile mai târziu, a debarcat în apropiere de Lampascus și a pornit imediat spre orașul asediat în fruntea varangilor. În dimineața următoare, cele două armate s-au așezat față în față pe câmpia deschisă de lângă Abidos. Acolo, în zorii zilei de sâmbătă, 13 aprilie, împăratul a dat ordinul de atac. Trupele rebele s-au împrăștiat. Mulți au fost dobărâți, alții pur și simplu au fugit. Doar cu cea mai mare dificultate a reușit Focas să restabilească ordinea și să-i regrupeze pe supraviețuitori. Apoi l-a zărit pe Vasile călărind în sus și în jos, în fața rândurilor de ostași varangi, cu tânărul Constantin lângă el, și și-a amintit cum, în timpul ultimei sale întâlniri cu Bardas Clerus, transformase înfrângerea în victorie. Dintr-o dată și-a pornit calul la galop și, în timp ce ambele armate priveau în tăcere, s-a îndreptat spre liniile imperiale cu sabia îndreptată direct spre împărat. Vasile a rămas pe loc, cu sabia în mâna dreaptă, iar în mâna stângă cu o icoană a Fecioarei, despre care se credea că e făcătoare de minuni. Atacatorul se apropia tot mai mult, apoi, brusc, a părut să se clatine. Balansându-se ca și cum ar fi fost cuprins de amețeală, și-a ținut calul în frâu, a alunecat încet din șa și s-a întins nemișcat pe pământ. Când Vasile, Constantin și ceilalți au descălecat, au constatat că Bardas era deja mort din cauza unei lovituri bruște pe care a primit-o în timp ce călărea către ei. Trupele sale supraviețuitoare au intrat în panică și au fugit, dar varangii i-au urmărit și i-au căsăpit. După aceasta, Bardas Clerus a rămas singurul pretendent la tronul Bizanțului. În timpul celor 2 ani de captivitate, temnicerul său a fost soția lui Focas, dar la vestea morții soțului ei, ea l-a eliberat imediat pentru a ridica o nouă armată. Era însă prea târziu. Sclerosul se îmbătrânise, iar vederea îi scădea rapid. Vasile îi oferise deja condiții aproape incredibil de generoase, pe care Sclerus le acceptase. Pe una dintre proprietățile imperiale din Bitinia, pentru prima dată după 13 ani, tânărul împărat și bătrânul general s-au întâlnit față în față. Vom vedea însă în ediția viitoare a rubricii Radio Enciclopedia ce s-a petrecut mai departe.